Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Leif Mela.
Kulkiessamme Vanhan testamentin läpi ja nähdessämme, miten jo Vanhan testamentin puolella ennustetaan Jeesuksesta, kun monenlaisia hänen tuomastaan pelastuksesta, olemme tulleet nyt profeettojen aikaan. Profeetat jakautuvat Vanhassa testamentissa suuriin, se tarkoittaa vain suuria, siinä mielessä heidän kirjansa olivat suurempia, kuten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ja sitten pienempiin, kuten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Joona ja niin edespäin. Jesajan kirjassa on yksi kaikkein ihmeellisimpiä ennustuksia Jeesuksesta. Nämä profeetat puhuivat kyllä silloinkin kansalle ja he nuhtelivat synnistä ja kutsuivat kansaa palaamaan Jumalan yhteyteen, mutta he myös ennustivat tulevasta Messiasta. Ja Jesajan kirjan luku 53 on tällainen hyvin selkeä ennustus. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, omista teoistamme uskoimme hänen rangaistusta kärsivän, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikoksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Tässä puhutaan nyt Jumalan palvelijasta, joka on tuleva. Herran palvelija, Herran kärsivä palvelija. Tässä on jännä paradoksi, koska toisaalta tämä palvelija on kaikkien kansan ihmeteltävänä. Hän on toisaalta suuri ja mahtava, mutta samalla juuri ennen Jeesuksen tuloa odotettiin tätä Herran palvelijaa ja puhuttiin, että kuka hän on ja millainen hän on. Ja toisaalta tämmöinen hallitseva ja toisaalta hän on kärsivä Herran palvelija. Me tiedämme, miten nämä molemmat kuvat sopivat Jeesuksen. Hän tuli ensin kärsimään meidän tähtemme ja sitten hän on tuleva hallitsemaan kuninkaana toisessa tulemuksessaan. Jesaja siis sanoo, että hän otti taakakseen meidän sairautemme. Ja Jesaja sanoi, että meidän rikkomuksemme ovat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme ovat hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Tämä ennustus on täysin linjassa sen kanssa, mitä alusta alkaen on kerrottu. Muistat, kuinka ensimmäinen Mooseksen kirja 3.15, jossa puhuimme aikaisemmin tässä sarjassa, se ennusti käärmeen pään murskaajaa, joka itsekin olisi saava piston kantapäänsä, mutta joka olisi murskaava käärmeen pään. Siis joku, joka kärsii, mutta voittaa. Muistat suurena sovintopäivänä, kuinka Jumala sanoi Israelin kansalle, että ylipapin pitää laittaa kätensä tämmöisen pukin päälle ja ikään kuin kaikki kansan synnit pannaan tämän eläimen kannettavaksi ja hän kantaa ne pois. Kun kansa vapautui Egyptistä, se tapahtui viattoman karitsan veren kautta, joka siveltiin oven pieliin. Koko ajan jonkun päälle pannaan kaikkien meidän synnit ja se lopullinen kärsijä, se lopullinen sijaissovittaja on Jeesus Kristus, joka kärsii rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Joka ottaa kannettavakseen meidän syntivelkamme. Niin kuin Uusi testamentti sanoo, että hän naulitsi ristiin sen syytöskirjelmän, joka on meitä vastaan. Siis kun me olemme rikkoneet 10 käskyä, olemme rikkoneet Jumalan tahdon, niin voidaan kirjoittaa syytöskirje meitä vastaan. Sinä olet rikkonut ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kaikki käskyt. Mutta vaikka tästä kuuluisi rangaistus meille, sitä rangaistusta Jumala ei pannut meidän kannettavakseen, vaan hän pani kaikkien maailman ihmisten kaikista tekemistä synneistä. Hän pani rangaistuksen oman poikansa kannettavaksi. No tämä oli ihan tarkasti sanottu, kun sanotaan, että hän pani kannettavaksi. Kyllä, näin tapahtui, mutta toisaalta myös poika otti kannettavakseen. Herra pani hänen kannettavakseen kaikki synnit, mutta hän myös otti ne vapaaehtoisesti päälleen. Hän sanoo hebraiskirjan 10. luvun mukaan maailman tullessaan, että hän tekee mielellään Jumalan tahdon. Hän tiesi, että vanhassa testamentissa on ennustettu, että hän on tuleva kuolemaan koko maailman syntien puolesta. Mutta hän teki sen mielellään. Isä, poika ja pyhä henki, kaikki ovat mukana, kun ihminen pelastetaan. Isä suunnitteli pelastuksen, poika toteutti sen. Pyhä henki antoi vaan tämän Kristuksen työn ja uhrin ansiosta. Meillä on rauha ja anteeksi antamus. Tässä ollaan ihan Raamatun ytimessä ja tämä on sitä Raamatun uhriteologiaa, joka lopullisesti toteutui lopputähden. Hän kuolee meidän kaikkien puolesta. Koko maailman synnit siirretään Jumalan pojan päälle. Hän kantaa ne. Ja meille julistetaan sillä perusteella kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jesaja 53 on yksi kirkkaimpia, selkeimpiä kohtia koko vanhassa testamentissa sen suhteen, että mikä on evankeliumi. Siellähän puhutaan Jumalan kärsivästä palvelijasta, joka otti päälleen, jonka päälle Jumala laittoi kaikki meidän rikkomuksemme, syntimme ja vääryytemme. Hän kantoi ne meidän puolestamme. Häntä lyötiin, jotta me kuljettaisiin vapaana. Häntä rangaisti, jotta me oltaisiin vapaita. Hän kantoi kaiken meidän puolestamme. Mitä se merkitsee mulle tänään? Se merkitsee muun muassa tätä. Evankeliumi ei vaadi sinulta jotakin. Se ei sano, että sinun täytyy muuttua ennen kuin voit tulla Jumalan tykö. Se ei sano, että jos et pysty tähän ja tähän, niin sinä et ikinä voi olla Jumalan lapsi. Se tulee sinun luoksesi ja sanoo, että Jeesus on oikeasti kantanut kaikki sinun syntisi. Hän on ottanut sen rangaistuksen, mikä sinulle olisi kuulunut. Hänen tähtensä sinä saat olla Jumalan lapsi. 100-prosenttisesta armosta, 100-prosenttisena lahjana, täysin ilman yhtään ainoaa hyvää tekoa. On selvää, että kun me otamme tämän lahjan vastaan, niin jotain alkaa tapahtua meissä ja me alamme elää uutta elämää. Mutta päästäkseni sisälle, ja kun olen kerran se perus, millainen minä olen, mitä minä olen tehnyt, se on aina se sama, millainen Jeesus on ja mitä hän on Kristuksessa, jossa kaikki on kiinni hänestä. Ja minä vain luotan siihen, että hän selvitti kaiken, hän teki kaiken. Ja sen takia minä olen armahdettu vapaa Jumalan lapsi.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Olemme kulkemassa vanhaa testamenttia läpi ja näkemässä, miten kaikkialla vanhassa testamentissa, niin kuin Jeesus sanoi, puhutaan hänestä. Olemme tulleet Jeremiaan, profetta Jeremiaan. Hänellä on tämä ihana ennustus ja lupaus uudesta liitosta. Hän sanoi näin, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä, minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra. Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikkoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Jeremia siis lupaa, että Jumalan tuleva tekemään aivan uuden liiton Israelin kanssa. Se vanha liitto, joka tehtiin sedestä omaa kansansa ja vei sen pois Egyptin maasta. Muistamme, kuinka Jumala lupasi Abrahamille, minä teen sinusta suuren kansan, minä annan sinulle maan, ja näin hän myös teki. Mutta kun he olivat siinä maassa, he olivat ensin orjina Egyptissä, ja sieltä Jumala vei heidät, ei koko kansan vapauteen. Ja silloin hän teki liiton Israelin kansan kanssa. Mutta se oli liitto, jonka he rikkoivat. Israelin kansa rikkoi tämän liiton. He saivat 10 käskyä, he rikkoivat ne kaikki. He saivat Jumalan miehen Mooseksen johtamaan heitä, mutta he kapinoivat häntä vastaan. Ja nyt Herra lupaa Jeremian kautta, että minä teen uuden liiton. Ja se liitto on oleva erilainen. Hän lupaa nimittäin, että hän laittaa lakinsa kansansa sydämeen, kirjoittaa sen heidän sydämeensä niin, että he ovat hänen kansansa ja hän on heidän Jumalansa. Siis Jumala tulee tekemään sisäisen uudistuksen jokaisessa kansansa jäsenen sydämessä. Ja silloin tulee tämä mielenkiintoinen tilanne. Ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra. Sillä kaikki pienimmästä suurempaan tuntevat minut, sanoo Herra. Silloin ei jakannuta opettajiin niin kuin Mooses ja sitten on kansa aivan erikseen, vaan kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Koko Jumalan uuden liiton kansa on oleva yhtä kansaa, jossa kaikki pienimmästä suurimpaan tuntee Jeesuksen omana vapahtajanaan. Miten toteutuu? Toteutuu näin. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Siis se uuden liiton sisältö on tämä. Se on syntien anteeksiantamus. Se on Herran Jeesuksen henkilökohtaista tuntemusta ja se on sitä, että Jumala kiinnittyy sydämeen niin, että Pyhä Henki kiinnittää häntä jatkuvasti Kristukseen, ajaa hänet jatkuvasti tunnustamaan syntinsä ja turvaamaan Jeesuksen omana vapahtajana. Tämä sisäinen uudistus on osa uutta liittoa ja tämän Jeremia jo ennusti yli 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää, että tämmöisen uuden liiton Jumala tekee kansansa kanssa. Nyt hän on tehnyt sen liiton, hän on tehnyt sen Golgatalla. Nyt jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa Pyhän Hengen sisimpäänsä ja saa syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja nyt ei tarvita jotakin erityistä ilmoitusta enää, vaan veli ja sisar, kaikki pienemmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Jesaja oli Vanhan testamentin suuri profeetta. Toinen suuri profeetta on Jeremia. Jeremia, jota kutsutaan itkeväksi profeetaksi, joka julisti kansalle, joka kääntyi poispäin Jumalasta ja hylkäsi hänet. Niin kuin meidän oma aikamme on hylkäämässä, varsinkin täällä länsimaissa. Mutta Jeremian sanoma oli tämä, Jumala tulee tekemään uuden liiton kansansa kanssa. Ja millainen liitto se onkaan? Jumala sanoi, että hän laittaa sen, että he tekevät hänen tahtonsa. Me olemme tässä sarjassa puhuneet monta kertaa siitä, että kaikki on tehty. Jeesus on tehnyt kaiken. Se on portti, se on perusta meidän uskon elämälle. Kun me uskomme Herran Jeesuksen, hän antaa meille Pyhän Henkensä ja tämä Jumalan henki vaikuttaa meissä Jumalan tahdon tekemistä. Jumalan henki ohjaa uskovaa ihmistä Raamatun opetusten mukaisesti, mutta Pyhä Henki on aivan välttämätön meille. Hän saa meidät
tajuamaan, että me olemme tehneet väärin, niin kuin Jeesus sanoi, hän osoittaa maailmalle synnin. Hän kirkastaa myös Kristuksen, kuinka Kristus aina ottaa meidät vastaan. Saamme tulla takaisin, saamme tunnustaa syntimme, pyytää anteeksi ja uudistua. Pyhänkin uudistaa meitä uskossa. Tämä Jumalan henki on osa Uuden liiton kansan valtavaa aarretta, jonka Jumala on antanut meille. Hän ohjaa meitä tavoitteena viedä meidät perille asti uskossa Jeesukseen siihen hetkeen, kun me näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Me lähdetään tarkastelemaan yhtä Raamatun tärkeimmistä kohdista, nimittäin ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun 3 ensimmäistä jaetta on yksi vanhan testamentin ja itse asiassa koko Raamatun ydinkohtia. Se kuuluu tällä tavalla, että Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, asuinsijoistasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja sinun nimesi on oleva suuri. Minä siunaan niin, siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Abram on siis Abraham, joka eli 2000-luvulla ennen Kristusta puolipaimentolainen heimopäällikkö Lähi-idässä, joka sai Jumalalta kutsun. Ja me katsotaan seuraavaksi kartalta, minkälaisen reitin Abraham teki. Kaldean Ur sijaitsee nykyisen Irakin alueella, kaksoisvirtain maassa maahan, Siikkemin kohdalle ja tuohon pysähtyi. Ja siellä Jumala sanoi Abrahamille, tämän maan minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Mennään takaisin tuohon tekstiin. Tässä Abrahamin saamassa lupauksessa on kolme tärkeää asiaa. Jumala lupaa Abrahamille maan ja kansan ja siunauksen. Minkä takia nämä kolme? Sen takia, että Jumalan suunnitelmiin kuului lähettää omaa poikansa ihmiseksi, jotta Jeesus voisi tulla, niin hänellä pitäisi olla kotimaa, hänellä pitäisi olla kansa, jonka pariin hän syntyisi. Ja siksi Jumala valitsi kaikista maailman maista yhden maan ja yhden kansan. Miksi juuri tämän maan, miksi juuri tämän kansan, sitä me emme tiedä. Mutta sen, että Jumala täytyy ylipäätänsä joku maa valita, niin siihen on Raamatussa paljon vastauksia, muun muassa psalmissa 80 ja 16, jossa sanotaan näin. Ota suojaasi tämä taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten. Siis tämä kansa on olemassa Jumalaa varten. Ja sen tähden Jumala valitsi yhden maan ja yhden kansan, jotta olisi siunaukseen Uusi testamentti Galattalaiskirjeen 3. luvussa, Galattalaiskirje 3, jakeessa 14, joka kuuluu näin. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen, ja me hänen uskovina saisimme luvatun hengen. Tämä siunaus on siis siunaukseksi.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Israel ja lopun ajat.
Raamatussa on monia tosi vaikeita kohtia. Yksi kaikkein vaikeimpia on kerrottu ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22. Ja tässä tekstinä on tänään vain tämä jakeet 7 ja 8. Mä luen ne. Iisak sanoi isälleen Abrahamille. Isä ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Ajatelkaa siis, Jumala oli sanonut Abrahamille, että tämän pitäisi tappaa poikansa. Eihän Jumala voi tällaisia käskyjä antaa. No aivan käsittämätön käsky. Iisak siis piti uhrata. Tämä kertomus yleensä selitetään, että Abraham oli niin kuuliainen ja se oli tämän kertomuksen idea, mutta
se ei ole varsinainen juju tässä. Missä tämä tapahtui? Tässä on Jerusalemin kallio moskeija, joka on rakennettu täsmälleen sille paikalle, jossa Abrahamin oli määrä. Tämä on siis Moorian vuori. Myöhemmin siihen rakennettiin juutalaisten temppeli, ja tällä hetkellä sitä paikkaa hallitsee islamilainen moskeija. Mennään takaisin tekstiin. Kuinka siis on mahdollista, että Jumala antaisi tämmöisen käskyn, uhrata ainoa poikansa? Se on käsittämätöntä, mutta niin kuin ehkä Raamatun lukija tietääkin, loppujen lopuksi Abrahamin ei tarvinnut uhrata, mutta on tässä jakeessa 8. Abraham sanoi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi. Emme tiedä, mitä Abraham siinä ajatteli, mutta hän tuli sanoneeksi ehkä tietämättään syvällisen profetian, sillä Jumalan karitsa annettiin 2000 vuotta myöhemmin polttouhriksi. Ja nyt tässä kohdassa viitataan sellaiseen sanaan, joka Uudessa testamentissa on roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 32. Siellä sanotaan, että kun Jumala ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Siis kertomuksen opetus on se, että Abrahamin ei tarvinnut uhrata ainoaa poikaansa, mutta Jumalan tarvitsi. Sen tähden Jeesus voi meidät pelastaa, kun hän on meidän edestämme annettu polttouhri.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, Israel ja lopun ajat.
Tänään me luetaan ilmestyskirjan 13. luvusta yhtä jaetta. Ilmestyskirjan 13. luvun ja 11. kuuluu näin. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Hiukan tässä annakkaan, niin on hyvä tietää, että tässä 13. luvussa, niin kuin muuallakin ilmestyskirjassa, aika usein mainitaan tällainen sana kuin pedolle annettiin valta. Ja tämä sana annettiin on passiivimuoto, niin kuin kieliopista tiedämme. Kuka siis antoi? Jumala. Ja tämä on hyvin tärkeää koko ilmestyskirjan ymmärtämisen kannalta, että peto eikä kukaan muukaan tee mitään, ellei Jumala anna lupaa ja valtaa. Mutta keitä tässä tekstissä sitten ovat nämä karitsan kaltaiset henkilöt, taikka tämä karitsan sarvet ja lohikäärme? Nyt karitsan sarvet ilman muuta tarkoittaa sitä, että se näyttää Kristukselta. Kristushan on karitsa ja tämä tekee tästä pedosta, mikä hän sitten lieneekään, tekee huolestuttavan. Se tulee kristillisen tunnusmerkkien alla. Se tulee jollain tavalla hyvyyden nimissä. Se saattaa tulla vaikka liperit kaulassa, kuka sen tietää. Joka tapauksessa niin, että siinä on jotain Jeesukseen viittaavaa. Ja niinhän koko nimi Antikristuskin jo merkitsee. Ja nyt kristitty tässä kohdassa huolestuu. Mistä sitten tunnistan? Ja niinpä tämä teksti antaa toisen vihjeen. Se puhui kuin lohikäärme. Ja tähän me tarvitaan avuksi eräs Raamatun kohta. Se on Johanneksen evankeliumista luku 10 jae 4. Ja luen sen. Tässä puhutaan hyvästä paimenesta ja sanot hänen äänensä. Siis hyvän paimenen ääni on tunnistettavissa. Ja nyt lohikäärme siis tunnistetaan siitä äänestä, että se ei ole hyvän paimenen ääni. Ja minusta nyt tämä Raamatun kohta antaa meille vahvan viestin siitä, että kyllä Jumalan kansa tunnistaa hyvän paimenen äänen. Sehän on se ääni, joka on meidät aikanaan uskoon
tuonut, se on Jeesuksen ääni, se on oikea Jumalan sanan ääni. Se on se ääni, joka muistuttaa synnistä ja armosta ja joka kertoo meille, että Jeesuksen luokse saa aina tulla. Ja se, missä tämä ääni kuullaan, siellä ei pedon ääntä ole. Tervetuloa siis seuraamaan Jeesuksen ääntä.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.